cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri čućemo predavanje đakona Nenada Ilića, režisera, pisca i scenariste, na temu Ljubav i brak, koje je održao 20. marta 2016. godine u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo.
Pomaže Bog svima. Lepo smo se skupili pa da nešto pričam. Prvo da objasnim samo temu za trenutak, pa ću polako da uvedem. Ja predlažem da ja vama nešto ispričam oko te, da nabacim neke zanimljive stvari, a onda posle da ostavimo neko vreme za razgovor, pošto razgovor je uvijek zanimljiviji. Kad su predugi monolozi, to može bude dosadno, kako god bilo u startu interesantno, kad se produži, previše se nešto razlaže, može da bude problema. Ja ću nešto probati da kažem, da izložim, a sama tema je bila, prvo je planirano bilo da dođem zajedno sa suprugom, onda bi to onako bilo ravnotežno bračna priča, međutim nismo mogli da se organizujemo, pa sam došao sam i onda je sad ovako tema, malo moram da branim, znači, za i žensku i mušku stranu u celoj priči, pa ću se truditi da vidimo čemu se tu zapravo radi. Ono što u stvari, od čega počinjemo, šta rukovodi u stvari našim životima, najviše oko to možemo svi da se dosetimo, i kad se preslišamo, obično dve stvari najviše nas tu upravljaju nama. To su strah i ljubav. Što više ljubavi, to manje straha, što više straha, to manje ljubavi. Dosta jednostavna ova jednačina. I ne samo da to upravlja našim životima, nego tako i upravljaju nama. Tako se upravlja nama kroz celu istoriju. Upravljanje strahom, čak i verske stvari su često bile kroz prizmu straha servirane, pa je to napravilo takav otpor na zapadu, prvo u Evropi, pa je posle to, nažalost, obilo se i nama. I uopšte kriza vere koja se pojavljuje povremeno, jača, slabija i tako dalje, uglavnom je posledica pobune protiv toga što je nekako previše straha bilo. Strah od kazne, strah od greha, strah od... U celoj toj priči stradalo je mnogo toga što se tiče priča o muško-ženskim odnosima, i to je ispalo nešto grešna priča, pa su ljudi zbunjeni, sablažnjeni, šta je to sada? Zašto strah i odakle strah u stvari potiče? Strah je uvek nastaje tamo gde se čovjek osjeti sam. Uvek to, i znate isto iz iskustva, kad je više ljudi povezano na neki način, strah je manji. Što se osjećaš usamljenijim, strah je veći. Cela ova civilizacija koju pokušavaju da nas prosto uguraju, da nas vaspitaju, da se prilagodimo njoj, ova dosta moćnija od naše i finansijski bilo kako, i sa mnogo poželjnih elemenata koji nas zbunjuju, pa ljudi čak i dobrovoljno često prihvataju to, zasnovana je u stvari na nečemu što je po hrišćanskom učenju najveći mogući greh, odnosno ne greh, nego strast najbolnija i najteža, najbolesnija. A to je gordost. Gordost to je da čovek pomisli da je on izvor svake vrednosti moguće. To mu govori sve, i savremena psihologija, i savremene razne samopomoći, i sociologija, ceo individualistički sistem koji se za zapada polako ukorenjuje ovde, govori ti da si ti tvorac svega zapravo, da ti imaš mogućnost sam sve da izabereš, sam sve da napraviš, i kad te postavi u to mesto, a pritom znamo iz te razvojne psihologije da dete tako i počinje život, kao mali bog. On kaže, ako gleda oko sebe, i to su sve njegove igračke, sve njegovi nastavci, postoji samo on je centar sveta. Kad progovori u nekom trenutku, on kaže isto što i Bog u Bibliji. Kaže, ja sam ja. I on tako raste. Kad dođe do još zabune u vaspitanju, pa se podržava to kod dece ta vrsta razmaženosti, što se nažalost često dešava pod vidom raznih razumevanja, blagosti i tako dalje, dete u stvari ni ne shvata. On pravi neku selekciju, život ga povremeno lupi, udari, pa on vidi da nisu baš svi njegove igračke oko njega. Da nije sve u njegovom vlasništvu. Ali svejedno, kad uđe u civilizaciju kao što je ova danas u kojoj živimo, sve ti govori, ma ne, ti si sam odgovoran, ti sve možeš. Ti treba sam, ti biraj, kombinuj. Nemoj ti mnogo da se na te zajedničke vrednosti oslanjaš. Pusti te velike sisteme. Gotovo je to vreme, nema više velikih priča. Svako je odgovoran, svako bira iz tog ogromnog supermarketa ponude, svakakve, materijalne, duhovne, biraš tamo odgovara, sklapa kockice, sam sebe pravi. I onda, zastrašujuće, čovjek dolazi u situaciju stvarno tvorca. On postaje sam tvorac sebe. I zaista staje na mjesto Boga. Ova civilizacija vrlo uporno pokušava da stavi čovjeka na mjesto Boga. Mi to upijamo. Čak i ako smo blizu crkvi, ako prilazimo, ako imamo neki korektiv, sve ostalo nam govori suprotno. Sve što gledamo, svi mediji, svi odnosi oko nas. A kad čovjek dođe u situaciju da se osjeti tako nekim malim Bogom, odnosno Bogom umjesto Boga, on dolazi na toliko visoku poziciju, koja zastrašujuću vrtoglavicu dobija na tom. I pošto se izdigao neprirodno i nemoguće, njemu su svi bokovi nezaštićeni. I to je užasan strah proizvodi. Što je čovjek gordiji, usamljeniji u toj svojoj, što je više poverao u celu tu stvar i što je u tom samorazvoju, nekom samoformiranju se više odsekao od onih organskih veza koje čovjek ima, porodičnih, nacionalnih i ostalih, što je više tako misli da sve on stvari, sve dobro što se desi da je njegov proizvod, to je njegov strah veći. Dosta strahu. Ljubav. Nema drugog što može zaustaviti zapravo strah nego ljubav. I nema drugog što nas može naučiti da prevaziđemo. Znate u čemu je? Strah je ovako. Ako čovjek zatvoren, samo ga još jedan posljednji, ne, ga je rekao ovdje straha, mora još malo da ga bude tu. Se pozabavimo mi njim. Kad čovjek je zatvoren u to nešto svoje, neku kao ljušturicu svoju, on gleda i svako od nas zapravo ima problem onog to dete koje poraste, to smo mi, i oni dalje koji imate, jesu, svi su igračke, svi su ovo, i nekako ima krug. I on sebe doživlja u centru sveta. I svako od nas da budemo pošteni, pa čak i oni koji su verujući ljudi, koji hoće da veruju, koji su možda i ozbiljno verujući, i dalje sebe doživlja kao centar sveta. Neki pametni ljudi rekaše, nije to najstrašnije. To je čak i u redu. To je sasvim u redu. Jeste, ti jesi centar negde sveta. Ali šta nije u redu? Što ostaješ u centru tog sveta koji je zapravo zatvoren, mali, i ti tu, prvo znaš, imaš smrt kao neku konačnu verziju, završetak tog zatvorenog sveta. I drugo, što ti ne uspevaš zapravo da probiješ tu granicu, ne bi li se prikačio na neke izvore života trajnije, veće, da ne govorimo odmah o Bogu, devalviramo reči, mnogo često, i ljubav je reč devalvirana, Bog je reč koju sad više čovjek mora ređe da govori, inače potroši se, prestane da nam znači što treba da nam znači, nije tako skupa više. Ne može znači da se otvori, a jedino otvaranje tog malog zatvorenog sveta je nešto što se dešava kad u stvari ja, kao jedan kosmos koji je sve, centar sveta, sve oko mene, zaista jeste. Evo sad pomislim na Havajima, sam pomislim o vama, odem u prošlost, odem u budućnost, ali ne mogu da shvatim da je preko puta mene još neko takav. Svi oko mene su neke lepše, značajnije, manje značajne uloge imaju u mom životu. Zanimljive uloge, dosadne uloge, napornije. Od epizoda do statista. Glavna uloga sam ja. I dalje. Gde počinje rješenje i problema straha, s jedne strane da gurnemo negativnu priču, i gde počinje pozitivni rast? Tamo gde ja uspevam koliko toliko da shvatim da ima još neki kosmos preko puta mene. Isto tako. Isto tako veliki kao što sam ja kosmos. A priznajte da je to jako teško. Samo vam kažem da budemo svi pošteni, da je to jako teško zamisliti, da li je moguće da preko puta mene čovjek koji isto toliko je ceo svet kao što sam ja ceo svet. Naravno, kad se desi zaljubljivanje, kad se desi te neki ovaj, privremena ugrožavanja te ljušture, te ograde koje čovjek ima, odjedan put taj drugi postane fantastično veliki i blizak svet. I odjedan put ti više to, sve se o tome i pričamo, nije problem. Može postati čak drugi problem, da onaj drugi postane toliko značajan da zaboravim na sebe. I onda kad kažemo da u Novom Zavetu su samo dve zapovesti važne ostale, samo dve bitne, apsolutne zapovesti koje su nam ostale. Znači da voliš Boga više nego išta, svim snagama, srcem, umom, dušom. Znači to je najveća ljubav koja jedina ima, koja će svaku tvoju ljubav i svaki smisao zaštititi. I druga, koja izgleda tako jednostavna, voli drugog kao samog sebe. Prosto. Voli drugog kao samog. Što se tu, kako je tu komplikacija? Deluje potpuno u redu. A užasno je komplikacija. Prvo, imamo dva načina kako se prepadnemo pred tom jednostavnom. Kažem, čekaj pošteno, kako bre mogu da volim drugog kao samog sebe? To je jedna. A druga, kad se malo duže zapitamo, pomislimo, čekaj bre, ali ja ne mogu ni drugog da volim ako sebe ne volim. Znači, moram da volim zaista i sebe da volim. Ko ne može voli sebe, neće voliti drugoga. Ne može. Znači, ne volim sebe, pa onda kad je zapovest voli drugog kao samog sebe, pošto sebe ne volim, onda tako isto ne volim ni drugog. I stalno vidi da je to vezano jedno s drugim. Kad pričamo o ljubavi, mi ove često u crkvi hoćemo da se zbunimo, pa malo apstraktnije pričamo o toj ljubavi. Onda nekako svi kao jeste ljubav, ono, to je otprilike, malo te ne dođe da za neke svete ljude i tamo, i da ta ljubav je nešto što u stvari skoro da ne možeš ni doći do nje. Ali pošteno isto, kad kažemo ljubav, šta je prva asocijacija? Nije prva asocijacija na ljubav svetitelj koji hoda okolo i voli čitav svet, i ptice, i drveće, i ljude, i ostalo. I voli naravno Boga više nego išta, ono prvo zapovest da ispunio. Nego prva asocijacija kad se kaže ljubav, to su muško-ženski odnosi, muško-ženska ljubav. To je najjača, najvidljivija, o njoj se pojavljaju pesme, idu romani, romanse. Dugo je vladalo, zahvaljujući, kažem, tom zapadnim zabunama uglavnom, neka to predubeđenje da zapravo, eto, ta seksualna zona cela i ta muško-ženska ljubav zapravo i nije, neka nema veliku visoku vrednost. Da je to sekundarna vrednost, pa kao neka nužna ovako ustupak priča. To je nešto najcrnije što moglo se desi. Dan danas postoji, da budemo isto pošteni, u crkvi postoje neki duhovnici, savjetnici koji su stali da upropaste brakove ljudima savjetujući ih po nekoj logici koja zapravo nije pravoslavna, u kojoj se kaže da je otprilike, pusti telo, kako telo, telo je beznačajno, duša je bitna samo. A to telo, to je nešto, slomate, ovaj, pusti, beži telo. Velika zabuna, to je nešto najnepravoslavnije što može se zamisliti. Nema prezira telesnog i tela u pravoslavlju, nikako. Ovo se radi o ozbiljnoj jeresi koja ugrožava pravoslavlje, koja prosto ignoriše materiju, kaže materija je zla. Da bi sad ne bi ušli neke visoke teologije, a opet da budemo dovoljno ozbiljni da bismo ove probleme sagledali, ući ćemo za trenutak, evo pošto ja imam u uvodu reče moj sabrat, imam i to neko filmsko iskustvo i tako dalje, pa nešto što otprilike svi znamo preko te neke logike, ajde da prođemo samo da vidimo kolike mi probleme danas imamo da bismo zdravo prišli ljubavi. Evo, načeli smo jedan problem dolazi iz duhovne zone, iz crkve, tako nekako zabuna oko tela. Međutim, nije to zabuna koja dolazi samo iz te priče. Dolazi iz mnogo, iz medija, iz filmova, iz umetnosti. Iz nečega što onako biva neko važeće stanje na koje se pristaje i koje svi prihvatamo. Tačka jedan. Tačka jedan je to kako se tretira ljubav kao da je ljubav zapravo moguća, prava, velika ljubav u božanskom smislu između muškog i ženskog. Nećemo one alternativne slučajeve ni pominjati, ne moramo. Ne moramo biti toliko korektni baš uvijek u svakom trenutku. Da je ta velika ljubav, koja je inspiracija je umetnosti kroz vekovi i čuda, zapravo moguća jedino kao nesrećna. I tu polako stižemo tek do naše večerašnje teme. ko ume da mi kaže jedno veliko književno delo, jedan veliki film, veliko bilo što iz koje zone koji se bavi bračnom ljubavlju i koji veliča to i koji je fantastično uspjelo, koje remek delo je se tiče bračne ljubavi? Ko nađe, ne znam šta da radi, kada na poslu da kupimo čokoladu ne ide, ne znam šta, koja je nagrada da bude. Ali koliko ima dela o nesrećnim romantičnim ljubavama, o prevarama, o raspadima brakova, o... mnogo, zašto? Sad mi možemo kažemo da se naljutimo, mi ljudi u mantijama, kažemo, a beži bre, ta umetnost slanja i onda kad bi me pustili da zabranim sve to, pošto bez veze je to, šta to ima da mi tu sad, to bez veze donosi takve neke sadržaje, da je nešto konkretno lepo, nešto što će da bude motivišuće, pa lepo brak, onako da se osladi ljudima da bude. To bi bio jedan put. Međutim, ne ide baš tako lako. Najsmešnije je što cela ta ideja melodrame, tih nesrećnih srceparajućih, svako je gledao makar, pogotovo su ranije bile, sad u zadnje vreme, i to mi ćemo reći, neki drugi žanr je malo zamenio pa nas zbunjuje, ali stoji u glavama da zaista prava, velika ljubav i to što je bitno, ljubav, bračna ljubav, to je nešto što se tako, kao, ajde to. Tako, na ivici dosade, pa nekako gura. Tako se tretira. Nema tu uzbudljivosti neke. Uzbudljive to, prevara, čudo. Dešavanje. Samo nesrećni ljubav i još umru zbog ljubavi. Od Rome i Julije pa nadalje. Onda je to potpuno uspešna priča. Onda tako mi se raspilavimo, to suze idu i tako kao, što ti je ljubav, ali bolje ovako mirno, da te ljigamo, pusti tu ljubav, od nje se i gine. Verovali li ne, u korenu te čitave umetničkog galimatija se stoji upravo jedno religiozno iskrivljenje hrišćanstva. Ozbiljno, napad koji je, znate kako, hrišćanstvo se uvek borilo sa nekim, kada je uvedeno, pa sa paganstvom, sa ovim, postavili su neke istočne, vrlo žilave religije, i dan danas ima, poptužuju sirotog Simeona Nemanju, oca našeg naroda, velikog, za progon Bogumila. Mislim, sad jedan put, kao da je sad, otprilike u ovo vreme se to dešava, kako je mogao da, kakva verska netolerancija progonjenom Bogumile, u trenutku srednjovekovna država, mislim, drugi u konci i drugo sve, a sad da ne ulazim u tu priču, u svakom slučaju, Bogumili nose jedno učenje sa istoka, u kome je upravo ovo o čemu smo počeli pričamo, da je materija zapravo zla, da je čovek upao u ovaj svet, njegova duša je zarobljena u materiji, i da zapravo tek smrt ga oslobađa od toga, da je ovo jedno samo mučenje tako u telu, to nekim romantičnim dušama i prija nekako se u romantičnim, sad smo rekli romantičnim. Jeste stvarno, ovo je stvarno prokletinje, baš je pakao ovaj sve da to duša kad mi se oslobodi, znači samo tamo negde ima zona, ovde nema nikakve šanse ni izaći. Manihejsko učenje, učenje koje prosto pojednostavlja i kaže materiju čini zlom, je imalo veliki udar u srednjovekovnoj Evropi, pa i kod nas. Bogumili ili Katar ili Patareni, oni su po celoj Evropi se razmirili, taj istočni udar, to je, mi danas slavimo, imamo nedelju pravoslavlja. Jednu veliku pobedu nad jednim sličnim istočnim udarom, koji je bio ikonoborstvo, koje je bilo nemogućstvo da se shvati da Bog može da se predstavlja, da možeš Boga nepojavnog, stvarno je to bagatelišemo stvari i mi sami nedovoljno razmišljamo o tome, stvarno Bog nespoznatljiv, ne, svuda je i u svakom od nas i među nama i u prirodi i tvorac svega i ovo kako mi njega ovo što pogledamo, istočnjaci nisu bili tako spremni Hrista da prihvate i da prihvate tu sablažnjivu činjenicu kako je mogao Bog bre da se rodi u ljudskom telu. Velika je vera potrebna za to, ne gradimo je mi dovoljno, ne podržavamo je dovoljno, tako u nekom podrazumevanju on ostane mlak, to je vera koja ruši postojeću vasionu, pravi novu. Subverzivna vera je hrišćanstvo i ostaće uvek subverzivna. Ele, ova jeres napala je hrišćanstvo i na zapadu i ovdje kod nas i tako dalje. I bila je proganjena surovo, jer oni su i osim toga imali neka socijalna učenja koja su bila neki kombinacije nekog prakomunizma i još nekih raznoraznih drugih varijanti. Sve u svemu nešto što je vrlo pravilo haos. Ali je bilo i privlačno za gomilu ljudi. Bilo je ugušeno, e sad, ovdje kod nas je bilo ugušeno temeljito, manje više, a na zapadu je uspjelo da oživi, da preživi upravo kroz ovo o čemu sad pričamo, ovu melodramu. Prvi mitovi kao Tristan i Izolda, to su tako srceparateljni mitovi u kojima ta nesrećna ljubav, oni se vole, ali moraju da se odreknu zbog toga što je Izolda obećana stricu Tristanovom i onda nema te ljubavi, ali oni se i dalje vole nepojavno i umreće zbog te ljubavi pošto je nedozvoljena, nesrećna. Posjeća se pojave Rome i Julija, posjeća raznorazni i u stvari dolazi do toga da prava ljubav je samo ona koja je toliko velika da će odvesti u smrt i da će ostati bez sama sebe. Znači ona mora da ostane neispunjena i da dovede do smrti da bi rekli to je prava ljubav božanska. A u stvari to je jedan mitski, upravo ovih bogumilski, patarena, katarski nanos religijski koji u stvari nas zavlači u neku priču u kojoj mi više volimo smrt nego život. I otuda se, to su prve romanse, pa se odatle nastaju romani, pa dolazimo recimo do Ane Karenjine, čuvene, mislim to svi znamo u nekoj meri, ali dolazi znači u tome da ona isto tako jednu nesreću pravi, rastura svoju porodicu, postane najveća junakinja, najpoznatiji roman na svetu. Ne žena koja je ostala u braku, ne žena koja je napravila, nego žena koja se na kraju i ubija, koja je propastila porodicu, svoj socijalni život i u stvari na kraju shvatila da je uspjela da nađe tu nesrećnu ljubav iz tih davnih priča i u toj nesrećnoj ljubavi se gorela. I to je sad melodrama. Pošto Hollywood i ovo vreme koje je uvelo jednu vrednost ovde, a koje nije ni ljubav, niti zaista pokušaj da se izborimo sa strahom i sa smrću, nego antidepresivima se to rešava i sreća, onaj veliki smajli ostaje kao glavna vrednost. Nije moglo više podnositi melodramu. U zadnje vreme melodrama postala preteška. Jeste to lepo, isplače se čovjek vidi, ali nekako je nekako udaljeno. Ti likovi kako prolazi vreme postaju sve veličanstveni i sve više bajkoviti, daj nekako da se svedemo u ovaj život. I mora srećni kraj da bude ipak zakon. Hollywood je u nekom trenutku počeo ipak da kaže neće više pravimo nikad, ne mrnemo to plakanje ljudi, neće, nema tu dovoljno ni para ni čuda i pravi jedan novi žanr koji svi znamo i koji svi gledamo u nekoj meri, to su takozvane romantične komedije koje nas isto uče ljubavi. Mi nismo ni svesni toga. Ako ne uče nas, uče neke oko nas s kojima ih stupamo u kontakt. Romantična komedija, svako je gledao makar neku sa onim lepim glumcem engleskim Hugh Grant, ili već ne znam neka druga, nebitno, ili neka gde se pojave Julia Roberts, ili oboje, ili niko, ili, ali u svakom slučaju ima ih milion tih nekih filmova, i to svi vole, pošto inače ta industrija filmska postala samo za decu, mislim, odrasli više ne mogu da traži, sem tinejdžerskih komedija i nekih tako teško da nađeš komediju ljudsku. Evo su komedije na koje možeš da pristaneš, gledaš, i simpatično, lepo, i tu neka suzica se pojavi, tokom, ima neka mala nesrećica, ali nekako se uvijek završi srećno. I sad, šta je tu još jedan dodatni otrov, osim ovoga da je ljubav moguća samo kao nesrećna, i mani bračnu ljubav, nego kao idi samo novu, veliku, veličanstvenu, onda tako ljudi uzdišu i oforme se tako u nekoj bolesnoj varijanti preziranja telesnog, a opet znaju da je telesno bitno, pa onda nekako su u zabuni, to je jedna. A ova druga, šta ona unosi kao ovo? Ako pažljivo gledate scenariju svakog tog filma, kako on počinje? Počinje što se mi, pošto smo publika, onda smo superiorni, tamo oni jadni mučenici će još da se nešto tamo dva sata muče, ali mi znamo, mi vidimo, sretu se dvoje i odmah vidiš da su jedno za drugo. To su, to, ba odmah, drugo mislim, ako vidiš da su dva glavna glumca, odmah znaš, ne treti mnogo pameti. Znači, teško da se ovaj jedan glavni glumac ispade ovaj. Znači, tu negde već znamo i mi smo u boljoj poziciji. I mi to znamo. Međutim, oni siroti ne znaju. Mislim, znaju i oni, pošto glumci čitaju scenariju. Ali likovi ne znaju. Ajde. A mi hoćemo da se uživimo i pristajemo na tu igranku. I sad ti likovi, i onda ima peripetije. Od jedan put. Ili ovaj se obećao nekome, ona se obećao nekome. Ili sad će neki brak koji je ugovoren, gde sad baš pred venčanje da sretne ovoga. To je vrlo često. Onda, ne znam, on, mučenik isto tako, ima bogatu neku ponudu finu, ona je zemlja i siromašna, će sada upropasti karijeru i sve, nego će tu siromašnu devojku drađe, koja, pa ne može to tako, pa se oni ocepe, ili opet nema veze, zaljubi se neku u hodu, ko misli da se zaljubi ili ga neko prevari, nije milion tih opcija, ali sve zapravo isto, i razni se oni tako namuče i nama dođe krivo, a zasluzim u stvari od sreće na kraju kad se oni spoje. I onda je malo suze krenu, nekako je lepo, I oni su se spojili i divno. I sad, šta se dešava tu? Kako ide prevara? A mi su, lepo, ja volim da gledam to pogreb, zaista, priznajem. Ali šta je prevara? I ako čovjek nije svestan toga, ajde, onda to mu kvari život dosta. Iako mislim da to tako su beznačno, oko zabavno, nema tu nikakvih posljedica. Ima. Nekog u stvari se ubaci. Prvo, napravi se prevara, iako je sve izgledalo kao uslovno, realno, realistično ili ne znam kako, završava se uvek cela stvar to, i sad mi znamo, živjeli su srećno do veka, to stoji na kraju svakog filma, ne mora da piše više, ranije je pisalo, u bajkama je pisalo. A sad mi znamo, gotovo vidimo, sve je sređeno, problemi su se, prešli su peripetije, oni će živjeti, sve je to divno. A nema ono, nema pelene, deca mala vrište, nema bezobrazni tinejdžeri, nema ostareli roditelji u kojima skrbi, to ne postoji nigde, nego znači ide, to nestane. I onda ta bračna potencijalna ljubav, pošto kao izgleda pozitivna priča, oni su ipak ostali zajedno za razliku ovih nesrećnika iz ovih nesrećnih ljubavi, oni su kao u srećnoj ljubavi, ali ne vidimo šta će dalje biti sa tim. I oni su dostigli tu sreću, pusti probleme, ne treba nam više ljubav. To je jedan problem, što te ne naoružava nikako na život i u stvari sve što će ti posle kvariti sreću, kao osnovni kriterijum, kod je sreća bitna kategorija, ono je uskladni dobitak. Ne može biti valjda vrednost koju ljudi teže, to je neozbitno. Nikad u istoriji nije bila na tako ozbiljnom mestu. Sreća je posledica, uzgledna priča, prtlja koju nosiš, pa kuću, odlično, lagano, divno, sreće, zašto ne bi, svako hoće bude sreće. Ne može to biti vrednost, po Bogu. Ali još jedna mnogo gora stvar, sjetimo se ovo kako smo počeli da pričamo o to scenariju, znamo odmah, zato što se ispostavlja ovo, postoji samo jedna prava osoba za mene. To u glavama mladih ljudi, ili čak i ne mladih, i starijih, se pojavljaju. Na ovom svetu postoji samo jedna osoba koja mi potpuno odgovara. Julia Roberts, Hugh Grant, ja i neko drugi, ali u svakom slučaju samo dve idealne, to se vidjelo po scenariju, po filmu, i to ne jednom, nego 100 filmova. Znači, ljubav je moguća ako dobiješ na lutriji. To jest, ako od 7 milijardi ljudi na ovoj zemlji baš trefiš tog jednog jedinog koji ti odgovara tih 7 milijardi. Realno manja šansa nego dobiješ na lotu. Neko ozbiljni dobitak. Ali nema veze, pristajemo na to. To se uvuče, to do te mere kvari odnose ljubavi, ozbiljnost pristupa ljubavi kod nas i nekorišćenje nje u, doći će mi do pravoslavne primjere, koja nikako nije u nekom samo nekom odricanjima i čudima nasuprot. Mi, znači, dolazimo dotle da u stvari potpuno postavimo situaciju da se ljubav može ili dobiti samo na lutri, to je sada srećnija varijanta, ili je apsolutno nemoguće sem ako je nesrećna, mislim, znači, ili će biti nesrećna ljubav ili ova na lutri. Znači, a ovo ostalo, pusti priču kakva ljubav, to je život. To. Život nije ljubav. I onda šta sad tu, šta smo im pa motivisani mnogo da se bavimo tom ljubavlju na bilo koji način. Veliki problem. Kad dođemo do, kad kombinujemo te stvari, u toj medijskoj zloupotrebi, znači ovoga, dolazi do jednog druge stvari. Pošto je sreća, sad druga vrsta terora, sreća je postavljena kao vrhunska vrednost. U okviru sreće, u svim anketama po zapadu, a i ovdje kod nas već sve više, može to da se nađe, odmah, šta ti kao najvažniji život, sreća, na drugom mjestu će upravo biti ovo čemu pričamo, partnerski odnos, muško-ženski odnos. To stoji u anketama kao najbitnija druga stvar. Međutim, pošto je sve to pod krovom sreće kao osnovnog kriterijuma, to zapravo postaje jedna nova vrsta religije. I to religija u kojoj uključuje, koja hvata tu te odnose, pritom vrlo površno zasnovane, uopšte nije bitna njihova dubina i šta se s njima stvara, nego prosto više kao neka slika, kao neka, ti ne možeš biti srećan ako nemaš ispunjeni taj deo. Umesto ikonostasa, ljudi u stanovima formiraju nove ikonostase od porodičnih fotografija. Od fotografije istorije svoje ljubavi. Umesto ikona svetitelja, tu su ikone. Ovo je sa letovanje, ovo je kupaćim gaćama, ovo je ovde. Ali, To je vrsta ikonostasa i oni vole da budu pred tim i vole da druge vode pred taj ikonostas. I to postane religiozno mnogo bitnije od bilo kakvih ikona. To sablazni, nesablazni, šta god bilo, ali šta je sad drugi problem? Zato što onog trenutka kad to na krovnoj meri nove religije sreće ne ispunjava moje zahteve, s punim pravom ja svom partneru, muško-žensko, žensko-muško, može da kaže ja nisam srećan. I to je dovoljan razlog da idemo dalje. Sljedeći brak. Sljedeća veza, sljedeći odnos. Ja nisam srećan. Pazite, to bi pre 100-200 godina ili bila budalaština ili razlog da se napiše Ana Karenjina ili nešto tako, tog tipa. Čak ni ona nije zbog tog razloga. Nije to bilo da nije srećna. Nego prosto zanosna, romantična ljubav. Ali ideja da neko kaže nisam srećan i da to bude dovoljan razlog. Ima zanimljiv primjer u Nemačkoj. Pastor jedan, protestantski, on je otišao sa nekom ženom koju je zavolio, čovjek ne znam koliko godina, 50 i kusur, zaljubio se, raskinuo svoj brak, otišao, on je propovedi svoje nešto rekao pred crkvom, cijela crkva je aplaudirala. Zato što je fenomenalno. On je napravio uspeh u religiji koja je u stvari starija od religije koja se propoveda u toj crkvi. A religija je u stvari krovna i mnogo veća. On je znači napravio neki vrstu uspeha. I polako svi prihvataju da je dovoljan razlog, ja nisam srećan da se... E sad, kakav je put, da ne bismo samo sedeli u ovome očajni što nema šanse za bračnu ljubav i što ona kao osuđena da bude eto kao dosadna, a ovo je sve ostalo zanimljivo. Da, pritom, opet sam zaboravio jednu bitnu stvar. Još jedan segment koji svi vrlo dobro znamo i koji možda prvi pada na pamet kao problem. Živimo u doba apsolutne hiperseksualnosti. Živimo u doba terora seksualnošću. Živimo u doba terora idola tela. Savršeno telo, savršeni izgled, sklopovi, nemaš pravo da mnogo odstupaš od norme, odnosno kad kažem imaš pravo, ali džabe ti, nećeš na tržištu biti cenjen, neće biti to, znači strah od toga da ako ne odgovaram idolu, uzoru, etalonu, neću da uradim posao, to je dosta opasna kategorija. Koliko ima programa na kojima tamo preređuju, dođe čovjek u studio, tu sam gledao negde, ćerki gledaju pa moram da isklanjam od tih programa, ali to dođe neka žena sa svim normalno izgleda, ima onako možda nije nešto najbolje obučeno, ali ovo je napravio potpuno drugu ženu od nje, kao to je uspeh. I ona prestaje da bude ona. Postaje nešto drugo. I to bi trebalo da bude uspeh. Gubi prosto osobine. S druge strane, zasutost tom pretjeranu u natopljenu seksualnošću, koja je potpuno s jedne strane vrlo privlačna, s druge strane diktira nekim, nekome privlačno ovako kao prosto hormonski, a nekome nužno sredstvo postaje komunikacije, što isto kvari mogućnost ljubavi. Da ne idemo dalje, pošto sam joj raspričao, ispašće da ću pričati duplo više nego što sam planirao, da polako samo sredimo temu, pa da možemo da polako i da počnemo da pričamo. I ne samo na ovo, nego da malo raširimo. Gde sad tu dolazi priča nas, evo ja to pričam o mantiji, gde dolazi crkva, gde dolazi pravoslavlje, gde dolazi u celoj ovoj priči naš pristup, šta mi tu treba da radimo, šta možemo da radimo? Pa mi prvo treba da se osvestimo, da elementarne stvari raščistimo polje i kažemo ovako, i da vidimo šta je tu sa tom bračnom ljubavlju što daje smisao. Znate, ako bi brak branili time što je to moralno, izgubit ćemo. Nije to jaka priča, mislim. To niko više neće izgubiti što je to moralno, ako mu ovolike privlačnosti i ovakve šanse odstupnice daju, i ako je sreća, nesreća dovoljno razlog, nećemo mi odbraniti moralno to. Nećemo. To možemo pričamo, to su priče ove, ali pobeđivat će ovo drugo. Funkcionalnošću, brak je tu da bi se rađala deca. Tek tu nemamo šanse nikako. Pošteno rečeno. A mi to često u crkvi radimo. Ovako, izbunjujemo ljudi. Prosto. Kao jesti, svi se slože i tako jako svi klimaju glavama, onda se rađaju svako što ih zaborave. To je i bokom to. Lepa priča, Mariga se. Kako odbraniti, kako dati smisao, ali ne zbog toga što, nego zato, u stvari, pre, kako shvatiti smisao koji postoji mnogo pre nas i koji je tu i koji treba samo otkriti ponovo, njegovu dubinu. lepotu i tajnu i sve ono, i čak neku operativnost koja se u tome krije, i šta je zapravo, zašto je veličina bračne ljubavi, odnosno tog stalne veze, čvrste veze, koja ima svoju mistiku i svoju, zašto je ona u odnosu na sve ovo što smo pričali mnogo iznad. Oci, pravoslavni, pustinski oci, ostavili su nam jedno znanje koje je zajedničko mnogim ozbiljnim religijama, mnogim tradicijama, ali i najbolje zabeleženo u pravoslavlju i najdublje. Radi se o jednoj dubinskoj psihologiji. Znate, kad su otišli u pustinje, danas kad se kaže, ne znam, pustinja, kočelnik, to imaš ideju, on je pobegao od sveta. On je otišao tamo sam, toliko su ga ljudi nervirali da više nije mogao, nego tamo je otišao da priča s Bogom, inače ljudima nije mogao. Nekako tako dođe to popularno mišljenje. I dan danas kad neko kaže ode u manastir, to kao da u stvari ode, pobegne od sveta ili ne znam, od nesrećne ljubavi ili od nečega, od bilo čega, pa će da pobegne ili da ode. Oni su odlazili upravo iz suprotnih razloga, da bi postali najkorisniji svetu, da bi ga zaista zavoleli, što će tak sa Bogom prosto sebe oblikovati na taj način da će se otvoriti za svet, i posle se uredno dešavalo da svaki od njih koji uspešno prošao kroz određeni proces je prikupljao kao magnet, gomile ljudi su dolazile tamo gde se desi to čudo, ta obrada laboratorijska slobode. Kako veze ima s brakom, da sad pričam pustinjacima brak. E, ostavili su nam znanje koje je istina kao neka vrsta zapisane umetnosti, tako se izvalo umetnost nad umetnosti. U svakoj umetnosti čovjek ima neki materijal koji oblikuje i pravi nešto od njega. Da li to, ne znam, glina, kamen, drvo, vreme, muzika, muzika barata vremenom, zvuk, boje, slikarstvo ili nešto, znači nešto barataju. Najdragoceniji, najskuplji materijal, to smo mi sami, čovjek. Pogotovo svako sebi je najskuplji materijal. A umetnost od umetnosti je bila oblikovanje toga prema ne toliko imitativnom pogledu da se liči na svetitelj, da se liči na Hrista, nego da se razvije sloboda, da se razvije ljubav koja zaista može biti smisao života, ne da može, nego drugi teško je naći. Da čovjek može ka kraju života da se zavoli sve više, da voli sve više, da otvara toliko ljubav, da kad stiže na kraj pred tu kapiju smrti, da nema više nikakvih problema, nego će s Bogom i ljubavlju koju je od Boga s Bogom dobio proći kroz tu kapiju, neće imati nikakav problem, zato što neće promašiti. Za razliku od onoga koji se plaši i koji se zatvara u strahu sve više i više, 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 pa Boga mi, da li će baš proći? Bog će mu uvijek dati putokaz, ali on sam hoće da ide. I tako plašići se sam gura i da li će pogoditi, neće pogoditi. Oni su prosto izučili na sebi, na najskupljem materijalu su izučili ljudsku psihologiju u meri koju mi danas prosto ne koristimo dovoljno. Mi imamo sačuvano toliko toga u pravoslavlju. Mi smo toliko bogati siromasi da to nije normalno. Mi smo vjerojatno najbogatiji siromasi na svetu, mi pravoslavlju. Pogotovo mi iz ovih dela. Što kaže, i evidentno smo materijalno siromašni postali, najsiromašniji u Evropi. Ali pogubno je da imamo duhovno bogatstvo koje ne koristimo. Oni su ostavili znanje o ljudskoj slobodi, mogućnosti ljubavi i rastu, tom smisanom rastu čoveka, koje se zasniva na priči o osam strasti, ne na priči, nego na poznavanju osam osnovnih strasti, koje prepričući se prave neslobodu čoveka. Strast je nešto, i to mi ima smisla sad u poslu da pričamo pomalo, da ublažimo ovu temu brak i ljubav, strast je nešto što u stvari čovek voli i zasnovano je na njegovim željama iskrenim, na njegovim prirodnim nekim osobinama, prirodnim željama, ali je iskrivljeno, pojačano, nekontrolisano, izgubljeno i počinje da vlada njime kao bilo koja zavisnost. Kao alkoholizam, narkomanija. Tako strast moja može da vlada mnome i da prosto ja budem njena žrtva. I ja, znači, kao neka tako životinka, u stvari bivam privučen, to je jako lepo, prija mi, ali me ubija. Ubija me u svakom smislu, smanjuje me, ubija mi slobodu, smanjuje mi sposobnost za ljubav, pravi me manjim, ali i dalje mi prija i kao svaka zavisnost ja ne uspijem nje da se slobodim. Osam osnovnih strasti koje su nam oni otkrili su jedna mreža i koju svako sad ovdje će moći da prepozna po nešto od svake od tih strasti kod sebe. One su zajednički svim ljudima, pošto su bazirane na poznavanju ljudske prirode. Prva je ova protiv koja se prvo sada nešto, odnosno koju koristimo da bismo nešto uspeli u velikom postu da napravimo sa sobom. Zvali su je stomako ugađanje, mogli bi da je nazovemo hedonizam, ugađanje, uopšte bavljenje telom preterano, pošto može biti i ta kult zdrave hrane, može biti to isto. I velike dijete, i bavljenje dijeta može isto biti. Pošto bavljenje to stomak, materija, ovo i sve to, cela ta priča, na velikom postu, pošto se ne bavimo tako šta nam padne na pamet, nego obuzdavamo to, mi u stvari vežbamo uopšte borbu sa bilo s svim ostalim strastima, ću sad samo kratko ih navesti, vežbamo tu borbu i istovremeno ublažavajući ovu prvu i osnovnu možemo da vidimo šta se iza nje još krije. A ostale strasti, da sad ne previše zamajavam, su blud ili razvrat, to jest ta hiperseksualnost, podložnost hiperseksualnom mišljenju, to opterećenje slikama, objektivizacija čoveka, ideja toga da ti čovek postane igračka, bilo kome, u mislima, u praksi, u bilo čemu, znači to je i u lutanju misli, blud je lutanje, slovenska reč znači to. Pohlepa ima prividno, ona jasna i jednostavna, pohlepni mogu biti siromašni i bogati. Pohlepa je i strah od smrti zapravo, zato što ona kaže, čekaj, daj da nagomilam sve nešto, se zaštitim nekako sigurno, to je iz one čuvene priče sa žitnicama, ja ću sada dve žitnice, ne moram sad više ništa ni da radim, miran sam do kraja, te noći umrem. Pouka za pohlep. Gnev je strast isto vrlo zanimljiva, koja se često javlja kao nezadovoljenje neke druge strasti, pa se zbog toga aktivira, ali u principu ima svoje zadovoljstvo, tu postaje čovjek gnevni, pravedni sudija, osjeća moć. I kaže, ne, ja nisam, ja se samo naljutim kad sam pravedno ljut. Inače, ne, nisam jedan čovjek koji se mnogo ljuti. I uzimaš meru sudije i volku Boga. Pa onda, pošto gnev, nikad ne možeš da ubiješ, a htio bi da ubiješ uvijek onako te iznervira, pošto baš nije socijalno prihvatljivo, onda postaješ tužan. Onda ti žao samog sebe. I ako znate, ako pratite to, uvijek ćete vidjeti kao, posle gneva kako vam dođe tuga nekako. Smati se čovjek. Bilo da je ispoljen gnev ili ugušen u sebi. Neću sad, ali onda se jako smati, onda ti žao sebe, samo sažaljenje, beženje iz realnosti, zašto je to strast, gde je to zadovoljstvo, ogromno zadovoljstvo, čuvaš se od realnosti, pobegneš u neku tu toplu, kao da se vraćaš u detinjstvo i tako sve, zamišljaš kako bi to bilo da ti umreš, da svi pate zbog tebe ili kao kad si mlađi, kako izgleda moja sahrana, i onda se i tako nekako patiš, a lepo je, nekako gnjecavo i grozno, ali nekako opet lepo. Onda ima sledeća. Ako to zapustiš tu strast, pojavlja se sledeća koja se zove užasnim jednim zove se uninije. Ali ajde da je prevedemo sa neka malodušnost, generalno, najbliže je tome. Koja je kombinovano toliko sad više se izbaciš, decentriraš se da počinješ da se baviš samo prošlim budućim vremenima, fantazmagorijama, ili upadaš, ako si bio mnogo žalaš sebe, upadaš i u depresiju. Znači, to su neka kombinovana jedna čudna strast, koja u svakom slučaju čoveka fenomenalno uputi samo da se ne bavi sadašnjošću. Samo oni s čime može se baviti, time se ne baviš. Baviš se obično, jel što je bilo divno u prošlosti, neke divne uspomene, ili imaš povredu iz prošlosti, neki grozan događaj, onda koliko je to bilo grozno, to me odredilo za ceo život. Ili imaš budućnost koja ima, ma u budućnosti će biti fenomenalno, ja ću tamo imati neku postignuću, postaću šampion sveta u nečemu. Ili imaš strašne brige. Kako se ustane sve čeka? Samo se baviš time, čovjek. Čako to vrtiš jedno, drugo, prelazi iz brige u nešto lepo, iz ovog, ono, ali samo se ne baviš onim što možeš u ovom trenutku da radiš. Isto vrlo lepo. Ne mogu da promašim nikako. A to što ne mogu nikako da promašim, ne mogu da pogrešim. Bavim se samo ništa ne mogu da izmenim, bez prekorno. Znači, samo se baviš onim što i onda nema greške. Onda ne strada sledeća strast koju time štitiš, to je sujeta. Onda ne mogu da kažem, vidi kako sam ovo promašio, kako nema šanse, zato što sam zaštićen. I ako čovjek sada, da ne dužim dalje o tim strastima, to je priča za sebe, veliko polje i lepo se radi, ako čovjek sada iole savlada te strasti i pomisli da je tu malo nekako uznapredao duhovno, onda ga čeka najgora. Gordost. Da pomisli da je to što je savladao, nije uz Božju pomoć, nije time što mu je Bog to dao, dal dar, da li molitvom, da li kako god mu je izmolio to od Boga i kako je došlo od njega, nego sopstvenim snagama. I onda se vraćamo na onaj početak, na ovu priču, tako gord, on se izdvaja i postaje neka vrsta Boga. Strašno. Uzrok svih psihičkih bolesti, uzrok svega ostalog. E sad, deo ima veze s našom pričom. Zanimljivo je, pošto sve te strasti, a ja sad mogu da se kladim da je svako mogu da prepozna sebe, ako ne u svima, u podjednakoj meri, ali negde smo se našli. I čovjek misli da je to on. Da je to on, da su to njegove osobine, da je on takav. A to je u stvari da bezlična mreža duhovnih napada koji se kombinuju sa našim bićem, sa prirodom i sa sad, to znanje vam to ostane. Brak dve ličnosti, dva kosmosa. Bez obzira da li su ušli preko te srećne varijante zaljubljenosti, srećne, uslovno rečeno. Znate, u stvari Grci su tretirali zaljubljene kao bolesne ljude. Kada je dvoje zaljubljenih tako, oni su potpuno normalno, to nije bilo, nego to su, dobro sad, u redu, oni su malo bolesni i proći će to. Zaista? Ali nebitno se. Znači, kako god bilo, te dve lišnje, ta dva kosmosa su stali jedan preko puta drugog. I jedan drugog mogu da donesu i slobodu, i duhovni rast, i sreću uzgrednu. Kako? Kako? Ako ima pameti, a nekada je služilo i crkva je mogla služiti da se ljudi tu malo ovako upoznaju, pa da vide, da se provere, pa nešto nauče, pa da čuje na taj najave, venčanje, pa cela crkva, pa cela parohija učestvuje, pa svi nešto gledaju onako, povećava se i rodbina, Boga mi. Pa tu ima cela priča, polako se vežbaju i još ovo o čemu pričam, da negde osjetimo kao mogućnost i kao neko znanje, pošto je u korenu svake ljubavi žrtva. Ti moraš nešto žrtvuješ. Ako hoćeš sebično svoju da se savladaš i da otvoriš te granice i da sklopiš još jedan kosmos preko puta sebi, još jedan veliki svet, ti moraš nešto da tu nema tajne. Nije ljubav stanje, sad pada, ovi svetovi po obali, sunce zalazi, ovi usporeni snimak skakući po pesku, to već se sprdaju po svim ovim komedijama, ti prizorovi si ono glupo, da to nama ostane negde u glavi. Nije to. Stoje, znači, jedno preko puta drugo, i svako od njih ima bakar nešto od ovih strasti koje smo pomenuli. Svako od nas je prilično neslobodan. Te strasti su otprilike često uteha za taj strah od smrti, za tu smrtnost, za taj osjećaj ovoga, i onda je, pa pusti nebitno, daj nešto privrem, makar ovde neka vrsta tog uživanja, neka vrsta sadržaja, neka vrsta adrenalina. Čovjek i kad je tužan i kad je besan, osjeća se kao da postoji. Iako misli da se radi o neprijatnoj pojavi, ali postojiš čovječ, imaš neku snagu, imaš nešto. To je neka uteha za pretnju nepostojanjem koju zapravo smrt zrači, koju se toliko plašimo da ne smemo da je priđemo, ne smemo da je gledamo u oči. A od nje počinje svaki duhovni razvoj. Evo, pošto je svaka ljubav zasnovana zapravo na žrtvanju tog egoizma da bi se došlo do nekog zajedničke priče, to svi znaju koji imaju iskustva, da li je ovo hrišćanska ljubav, da li ta ljubav, da li je ovo bračna ljubav, nema tu velike razlike, još je bračna najtešnja, najbolje organizacijalne jedinice za vežbanje ljubavi zapravo je brak. A ne nešto što je kao to, izvijem ti grešnu priču. Bog dao i seks, dao i to, dao uživanje, naravno da je dao, nije dao da se beži od toga. Svako nosi tu količinu strasti. Šta može da žrtvuje? Pazite, gde je sad fantastična kombinacija praktičnog i ovog. Ja moram da žrtvujem nešto što mi je važno i dragoceno. A strasti su mi mnogo važne i mnogo dragoceno. Uočim strasti, baš tamo što mislim da je ono najmoje, a ovako po ovom, ako se malo tako razmišljam, učimo, shvatim da se nije to moje, da je to ta neka akrep varijanta, potpuno bezlična. Ono što me obezličuje, što me gura u problem mnogih, kao neku vrstu bolesti. Ja to žrtvujem, istog trenutka tamo gde to žrtvujem, gde obuzdavam, gde krotim, gde prebeštam na drugo mesto, gde drugoga čuvam od te moje strasti, koje god ona bilo od ovih svih pomenutih, na tom istom mestu, ja istovremeno imam duhovni rast, razvoj, umetnost nad umetnostima, počinjem da oblikujem sebe da budem lepši i bolji, što je lepo. Ipak je to neko zadovoljstvo u umetnosti napraviti tako nešto. I istovremeno omogućavam rast ljubavi, pošto veličina žrtve je veličine ljubavi. Ja ubijam nešto u sebi, ne u drugome, ne meni sad tim drugom, ubijam nešto u sebi, što će istovremeno da mi donese uzlet rast i što istovremeno ovom drugog čini bliži meni i daje mu više ljubavi i kvalitete. I odjedanput sad brak naš hrišćanski postaje poligon potpuno ravnopravan sa monaškim podvigom, da se razume. Ta problematična svest kod mnogih iskrenih hrišćana, pogotovo oni koji prelome pa nađu veru pa strasno uđu u to, da je jedino monaštvo u stvari visoka kategorija pravoslavlja. A da, ovde, znači, em ti to govori ova civilizacija preko ovih svih budalaština koje smo pričali. Em u crku kad dođeš pa nekako shvatiš da je brak ipak niže kategorije. Iako lepo piše, i kaže i ovo, i u naći ćeš i u Novom Zavetu, i svuda će, da je to, ali nekako ipak zna se da je ipak monaštvo krem de la krem, a ovo je, dobro, to je to nekako, nužno. Neka ekonomija Božija, pa sad eto, zbog dece, zbog porodice, zbog one, i bit će mi taj brak, ajde. Da, ili kao ono, da se ublažava famozna ta bludna strast, kao da je ona najveća stvar na svetu. Kao eto to, pa da se tu utiša, zbog toga je potrebno. Niska upotreba. Ovo čemu mi pričamo je čista mistika. Pritom mistika koja je potpuno svakodnevna. Svako ispita svoje odnose, bez obzira da su bračni i su na pragu braka, može da shvati da može to da radi. To nije ništa nemoguće. Samo treba tu svest da razvijemo i tako da ojačamo našu crkvu ponovo. Da ne budemo tako raspolućeni na monaštvo negde i na veličinu pravoslavlja i na nas, tako neke tu monastatiste koji se mrdamo u pravoslavlju. Ne. Podvig je pred svakim od nas. Ako hoće. I sve to zajedno da ubaciti u liturgiju, u crkvu, u crkveni život, da bi ojačalo, tu možemo se zbunimo, ako sami operišemo time, neće da valja. Tako da sam sebi operišiš, ne znam, slepo crevo, pa omašit ćeš. Zato ti služi crkva, zato ti služi iskustva drugih, zato ti služi sveštenik koji će te voditi, da ti pomogne, koliko ima vremena sad, kako je organizacija naše crkve, kako koji, i Bože pomozi. Traži, pa će možda i dobiti. I onda to nema nikakve, kako kažem, šizofrene razdvojenosti. Sad je crkovi, odemo, liturgija, pričamo o lepim stvarima, o visokom moralu, onda odeš kući i život je nešto drugo. Nije ništa drugo. Pravoslavlje, ako nije životno, nije pravoslavlje, to je neka lažna priča. Nema ništa dublje i životnije od pravoslavlja. I brak, ne da nije dosadna priča, nego ako se ovako gleda kroz ovaj ugao, u tom zanimljivoj igri, ko će u takmičenju ljubavi, ko će više da pobeđuje svoje strasti, naravno da ne, sad ne parodiramo, sad da tu sad postane cirkus pokazivanja i prikazivanja, ali to je tačno se osjeti da li to prava stvar ili nije prava stvar, da se takmiče dvoje u ljubavi ko će više da voli. Pritom, imajući vrlo na umu sve vreme, Antoine Saint-Exupéry, koji je napisao Malog princa, čuvenu knjigu, ostavio je i neke reči, možda se nađe kod njega, to je, nije ljubav kad dvoje gledaju neprekidno jedno u drugo, nego kad gledaju u istom pravcu. Mora da postoji ljubav iznad. Da se izbegne ova zamka onog toj lažne religije, ikonostasa tih o kojima smo pričali, lažnih. Da se uđe u ljubav koja će, znači, ta ljubav koja se gradi u braku, ako nije poduprta tom višom ljubavlju, kad kažem višom, ne u višom u smislu vrednosti, nego višom u smislu obuhvatanja, okoline, prijatelja, sveta, da ne isključivanje drugih. I ne isključivanje u toj svoj traženju, te svoje lične sreće, pravljanje pokušaja, pravljanje ostrva, nego preuzimanje pune odgovornosti, a pritom koristiti ovako, onda to sve zajedno može da ima smisla. Ja mislim da sam sad jako puno ja pričao. Taman, kako što smo rekli. E sad, ako vas nisi isprocirao da me nešto pitate, onda...
Ja sam volio puno s tim mojim srpskim manjima. Postojeno da će čudovati se da idu. I čudio sam se što neće zbog. I onda sam ja htio da ih popravi. I puno sam bio nesretan do jednog momenta nisam spoznao koliko Bogu treba, ima. toliko ima vjernika. A ovo koji već je tamo na drugom stranu, to je sasvim drugo pitanje. Onda bih htio još jedno...
Ako, ajde, ja jedno po jedno, samo ako da uđemo u dijalog, da samo ne vidim kao... Da odmah krenemo u dijalog. Nastavit ćemo sljedeće. Znate šta je tu? Taj poziv, svako ko priđe crkvi, upravo to što ste rekli. Ja, meni dugo trebalo, pošto sam ja ušao prilično ovako u nekim godinama u crkvu. 30 kusur godina sam išao, ja pre toga sam živeo onako ko luftika. Pa tek tad sam ušao u crkvu. I s 30 i nešto godina tek tada shvatam crkvu. U tog trenutka ja mislim, vidim mene nakazu moralnu i ostalu, kad sam ja mogao da poverujem, da priđem, to onda svi moraju i mogu. I dugo vremena mi je trebalo, dok prođem taj pubertet crkveni, iako sam bio mator, ali sam u crkvenom smislu bio u pubertetu, dok ne prođem to, isto ta priča, i dok ne shvatiš u stvari da postoji dar za veru kao i dar za bilo što drugo. To jest, nisu isti darovi vere. Neko ima veći dar za veru. Kao što ima neko veći dar za pevanje, i onda ovi koji bolje pevaju naprave hor. Znači, svi koji imaju dar za veru, imaju poziv, što kaže prvi poziv, najjači poziv, i naravno da će se skupiti, ali onda obaveza, ako se već skupljaju, da ne bude tu sad neki mlad skup, jer to su već ono prva kategorija, prvi poziv. Kad već u crkvi, da onda stvarno taj hor, ne u smislu bukvalnog pevanja, nego toga kako to funkcioniše, bude fantastična umetnost, privlačno za sve one drugi. Od toga nema odustajanja. Ali činjenica je, što kaže ovo, da tu ne možeš, imaš poziv, nemaš poziv. Ne može ti nikoga tu, ne može niko proizvesti vernika. To je potpuno čin slobode i definitivna priča. Izvinjam se na upadu, idemo dalje.
A gledovi su znali samo što su slušali sveštenika, znali su sve to pismo napad. A sada on ne zna o čemu naš radi, kao radi, kao dobro.
Isto važna priča, tradicija. Tradicija je ovako, ima dve činjenice koje tu govore o tome. Mi imamo situaciju. Znate, pogledajte ove divne srednjovekovne manastire, freske i čuda. I sad mi kažemo, jao, lepo je. Pritom, zamislite čoveka, to uvijek pričam, to me ovako nekako ta slika me opseda. Čoveka iz 12., 13., 14. veka. Gde on živi, čovječ? Živim, ima neke slike, pređem, nema nikakve slike. On ima kolibicu, ima nešto, u Zemunici ili ovde, vidi prirodu oko sebe, velika slika Božja, ali nema slike, nema nikako ništa što je rukom napravljeno umetnički. Kakve crne slike, sirotinje. Zazvone zvona i on zapuca, oha, preko brda ovog, onog, onog, i stiže u taj manastir, sveće gore, cakle se ono zlato na ovome, živi likovi, prelepo. Čoveče, on ulazi saista u predstavlje carstva nebeskog. Mi danas upalimo televizor i bombarduje nas 25 slika, 30 u sekundi, i gledamo, znači gledaš samo 5 minuta neku glupu reklamu, osim što ti sadržaj koji ti uleti kao to, idi kupi, zaduži se, uzmi kredit, crkni, ne znam šta već uradi. Osim tog, mi pokupimo toliku količinu informacije, naš mozak to treba sažvaće. Znači, jako je teško s dedovima jadnima da se poredimo na bilo koji način. Cela virtuelnost, promjena koja se desila u posljednjih 20-ak, 30 godina je veća nego što je bilo od početka sveta do recimo generacije moga dede ili čak mog oca u neku trenutku. Tradicija, i tu je crkvena zamka broj 1. Crkva, odmah, tradicija, aha, dobro. Ako je crkvena svečanost, ako nema gusala, nula. Ništa protiv gusala, nasuprot, guske, što bi rekli, gusle live su prvoklasan doživljaj. Što bi rekli ovi mlađi, hard rock pravi, ono. To je vrlo težak zvuk, odličan, raspolućuje mozak. Slušao sam divne guslare i to ovde u blizini baš, gore, i to je stvarno fantastična stvar. Ali to je to, to je neki neposredni događaj. Oni da ih propustiš kroz televizor, to je užas, mislim, nešto ječi, odmah menjaš kanal. Tradicija generalno može da se definiše, još jedna stvar koju sam možda vama, verovatno nisam rekao, pa vam neću biti dosadan, a volim da je ponavljam, nije moja, pa zato imam pravo da je citiram, najbolja definicija tradicije, koja nama u crkvi mora da, i tekako da stoji zapisano, kad god se dohvatimo tako olako, te sentimentalne priče o nekim prošlim vremenima, o nekim izmišljenim zlatnim, nikada nije bilo zlatnog doba, nikada. Sva doba su imala svoje ove. Samo su sad amplitude smanjili, došla je jedna malograđanska, jedan svet mlakosti je došao koji ubija i plus i minus. Ideja je da će ostaneš u nekoj sredini nikakvi kao je. Pa tu toga nema ni svetiteljstva, nema ni pravog zlikovca, nego će sve da smanjiš na celu priču. Jedan nepravoslavni je rekao i naučio nas, ali je bio umetnik dobar, ozbiljan, Gustav Mahler, austrijski kompozitor. Rekao je sledeću rečenicu. Tradicija nije obožavanje pepela, nego održavanje vatre. Bolje definicije nema. Ako ti zapravo ne prenosiš tu vatru od predaka, to živo, da bude živo i sada, da bude živo za sutra, nego obožavaš, još te je bilo divno, pa nešto, vidi kako je bio srednji vek, pa kako smo mi Srbi nekada, pa smo imali te viljuške, pa smo imali ovo. Katastrofa. Katastrofa. To urezati svuda, da je god, na svaki kulturni dom srpski, tradicija nije obožavanje pepela, nego održavanje vatre. I onda je to herojski posao, to je posao koji znam šta radim, jer ako mi ne gori to u rukama, i ako ne predajem, ako ne gori dalje, ja sam promašio. A ovako mogu do veka da obožavam onaj pepeo, ništa za mene nema nikad. Prvo kažu, to mi je bilo divno, i svi kažu, jeste bilo divno. Ništa, ja nisam tu pogrešio, sve je tako korektno i mrtvo. Ne ide.
Naime, kada je spomenu čovjek tradiciju, a prošlo predavanje ovdje od Snjubove divno govorio i pomenuli smo silne naslade tradicije, istorije, kulture preko istine. Mi trenutno konzumiramo gomilu tih nekih naslada, a istina je negdje, tako rekao se, pepelo i nekako da je zgrabimo. U kontekstu ove teme, ljubav i brak, mi popovi imamo odlično pitanje, nakon kad se počeva da je dvoje, to kod nas ima izraz, kad se malo pokače u braku, pa pitaju ko je ovdje glavni? Uvijek je ta neka zabuna, u tom smislu, crkva kaže, žena da se boji svoga muža, onda malo to zvuči grubo, pa i mi to tumačimo tako na način da ne koji se njega, nego odgovornosti koju on nosi kao glava. A sad je postalo pitanje ko je baš glava. Ok, to da voli svoju ženu kao sebe sam, ali ja želim da to pitam. Naime, u kontekstu toga ko je glavni, da budem jasan, mi Hercegovci, ne znam, Bosanci, Crnogorci, imamo prosto tradicionalno taj jedan pomalo iščašen osjećaj za odnose u braku u smislu te vlasti. Pa se obično kad se razvedu dvoje za ženu kažu da je ona raspuštenica, je tako? A za njega se kaže on si prije ženi. Nekako dođe to herojski. Pa, možete li mi reći šta da kažemo tim ljudima koje tu negdje lidi?
Znaš, da, dobro, to je pravo pitanje, dosta teško, ali u stvari još jedan pojam, uveli smo neke pojmove, mora da odbranimo neke pojmove, to je jako važna stvar. Pojam služenja danas, kako on zvuči to služenje, voli neko od vas da služi? Ne volimo, generalno nešto kao, ja sad služim, ja sad služim, mislim ono sad. Veličina pojma služenje je pogotovo u srpskom narodu jako, jako zapostavljena. Na ovaj ili onaj način. Nije svaka tradicija pravoslavna. Mislim, ja tu svakakih nanosa. A ideja o služenju, mislim, nama je lakše, pošto svi mi u mantijama, mi kažemo imamo služimo, služimo. Nekada je služba bilo, svaki posao se zvao služba. U predratnoj Jugoslaviji. I znalo se, čak se za svaku službu zakletva potpisivala. Služit ću. I zakletva se potpisivala da će služiti kralja, otačbinu, ne znam, i tako dalje, sve ćeš ti to potpišeš kad se zapošljavaš, pa dobiš neki onaj prvi razred državne, one plate, kako su išle, treći razred, četvrti, ne znam kako to ide. Sve ćeš ti to mora tako. I bilo je, šta, gde si po službi? I to se održalo čak i ovoj posleratnoj Jugoslaviji neko vreme. Po službi sam tamo i to nije bila nikakva ružna reč. Mic po mic to služenje je postao kao tu sluga, služenje, ne znam, se četva stvar. I došli smo dotle da onda i sve strukture od vlasti do ovoga više nisu strukture služenja, nego časti, otimanja za nešto, a ne otimanja i takmičenja u služenju. Takmičenje u služenju je moguće ako mi to zaista podvučemo i mi, to je odgovornost na nas iz crkve prvenstveno. Zašto je to Hristos rekao? A mi ga ne prevodimo dobro i ne prenosimo. Ne samo ovaj konkretan u ovom slučaju što kaže mu žena ponoštano, kaže apostol, kaže mu dobro jeste da bude glava, ovo, ne znamo šta hoćemo tačno. I u porodici kao svuda mora da postoji takmičenje u služenju. I to ne takmičenje koje će biti redno sad nešto nabijanja na nos i ove priče. Ali ako vidim da služenje ima neku svrhu, osim toga da bude tako estetski ili moralno prihvatljivo, onda ja mogu i da služim. A vrlo je jednostavno. I vladika Nikolaj nam je ostavio, te kaže, u Srbiji upravo imaju taj problem. Onaj zapovest koji najviše ne poštuju, to je ona, ko hoće među vama da bude prvi, neka bude svima sluga. Onaj koji više služi, taj je prvo mesto. Ako počnemo, to možemo, to je na nivou naše zajedničke priče, prepoznavanje ljudi koji najviše služe. I kaže, ovo je čovjek. Vidi kako služi, on služi svima, stvarno. On služi, muž, naravno, služi svoj porodici. Ako zaista veličanstveno služi svoj porodici, nikakvih problema neće biti. Neće žena tako ako muž dobro bude služio svojo i druga ako ona služi njega isto. A to je neka stvar koja, kažem, nije ni estetika ni moral. Neko je pitanje moje, ko hoće da bude prvi, neka služi. To znači i van porodice, taj kriterij, kad se uvede, onda lako je uđe u porodicu. Mora na svim kategorijama da se bude, ali onda mora da se brani, da se podupre, da se osladi ljudima. Ako ne, ja služim, vidi ovaj kako se ponaša, on je ovo, čekaj, služi ti, pa ga zarazi, pa ga obaveži, pa ovo, ili obrnuto. Služi ti, a nemoj odmah da te u porodici niko ne sluša ili ovo. Neće to odmah moći, nema čarobnog štapića, preko noći se razvije. Pogotovo kad se oko rasturi priča. Mi smo ostali bez tradicije o kojoj pričamo, ušli smo u potpuno novu vrstu života i još uvek sa našom poslovičnom crkvenom sporošću ne nalazimo modele koje možemo da ponudimo. Morate vi da nas terate. Morate da ne odustajete, da sve najobičnije životne probleme u crku gurate. Dajte vruće krompire u crku, dajte jedni među druge, dajte sveštenici, dajte ovo, nađu se rešenje. Ali ako ima u porodici, ima zaista želja da se reši. Čak i ove, najjednostavniji bračni problem je ovo, služenje, to moramo da odbranimo.
Kako i na koji način je taj strah u kojem se u prvom momentu spomenuo, ja sam stekao dojam kao čovjek ovih godina, i kao roditelj, da se mladi ljudi danas jako boje da stupe u bračnu zajednicu, bez obzira kako ona da li bila crkvena, nova administrativna i tako građanska, upravo zbog tog društva potrošačkog koje vi spominjete, koje nam je nametno zapad, da sve sada žele odjednom i sada da imaju, da nemaju srpljenja, da nam je srpljenje Boži dar. I da na taj način pokušamo mladim ljudima u stvari, da što se kaže, nekad je bilo, kaže, krenu od kaške, kaže, kad su mu dvoje ljudi, onda polako više što nam poruca i trebalo bi sada poruciju stvar da to što u društvu i ljudi koji vode na bilo kom nivou da li opštini ili veće nivou državno, znači više što nam je poruciju trebalo da se prima i to bar time su i svešna lika koji dobiju paroku kad podmiraju poruciju.
To što bi, naravno da bi trebalo, to se slažemo. E sad ono što konkretno možemo da uradimo dok zaista ne dobijemo to, koliko ja se sećam, ja imam priličnu porodicu za naše ove okolnosti, uvijek bila neka stalna priča, to dobijat će se za ovo dete, ovo za ono će se dete dobijati, ovo će, žene će dobijati odmah kao penzioni staž posle trećeg deta. To godinama se pričalo i to se pričalo još 90-ih, pa onda 2000, pa ovo, i nikad ništa toga nije bilo. Dosta sam skeptičan kao šta će biti s time, da li mi možemo to da isteramo kao priču. Ali ono što je bitno, ovo prvo, ta vrsta straha, postoji jedna jednostavna činjenica, prvo, zbog čega bi to radili? Prvo pitanje, ako ne, upravo ovo što sad večeras pričamo, ako ne nađemo te dublje razloge koji zaista su motivišući, da ja mogu da svedočim svoje iskustvo, velika porodica, kad još deca malo više porastu, pa može da priča s njima normalno, pa to je bre snaga nepojamna. Ja imam sreću da živim u istoj zgradi sa familijom, još pošto je deda zidao pre rata, još u zgradi pa nešto ostalo, pa su neki stanovi vraćeni, da sad ne ulazim u privatne priče. U svakom slučaju tu ima nekoliko naših delova familije, pa se mi skupimo. To je odmah pleme, čoveč, odmah snaga. Odmah si jači u odnosu na nesreću, u odnosu na slabosti, na bilo šta. Što je više od... Znači, prosto ti drugo dobijaš nešto sa kojim možeš jako kvalitetno da komuniciraš. Ti da rasteš i da bude kvalitetno. I tako dalje. I ovo čemu pričamo, prva priča večeras. S druge strane, to je problem ne njihov, nego naš, starijih. Što mi govorimo o mladima, oni mladi gledaju, mislim, oni nisu, ne može ti pri... kao što inače vaspitanje ne funkcioniše tako što će ja nekom nešto da kaže. A on će za Bog da posluša. Evo, sad setite se vi, da ste slušali baš roditelje. On priča nešto, baš mi briga šta priča. Mislim, nešto priča, jeste, mora da priča i nek ima neke svoje tirade, neka čuda. Ono što je, će svako od nas da skupi od svog roditelja, ono što zdrojite stvarno jeste, što čini, što u stvari dubinski radi, to skuplja i to radi posao. Ono što priča je nebitno. Znači, ako vidi, i ako on vidi zbrigu koju mi nosimo, smo mi postali prepadnuti. Kao uđeš u neke godine, postaćeš bilo u čoveče, ceo život, više nema para, nije, treba računa, ne mogu da platim. On ne vredi, ne možemo ništa pričati. On prenosi taj strah, upija. I kaže, neću ja ovo, to vam posla čoveče, ja ću sad treba isto ovako se plašim. Bolje se ne ženim uopšte nego da se ne plašim. Neću se plaviti, mislim, pustite život, mani me priča. Znači, mi smo jako loš reklamni biro. Ne reklamiramo to što propovedamo, što želimo da bude ta priča. I kad mi to savladamo, lakše će biti i njima. A oni ako su pametni, prevazići će naše slabosti sad. Ko će to biti stariji, ko je ovo. Ali u svakom slučaju, ima nešto, mislim, svi narodi koji su, to je činjenica. Kad tu imaš biološki dovoljno masa, ako dovoljno ljudi ima, brate, ovo što pričam, pa zadruga, pa veća zadruga, pa familija, pa ovo, pa mi svi, more naći ćemo i prostor i pare i sve ćemo naći i posao. Otećemo, nemam pojma šta ćemo da radimo. A dotle ako ideš u imploziju, pa sve kao se čuvaš i kao ti si sad pametan. Pazite, kad neko propada kao što mi propadamo, kao što srpski narod evidentno propada, i biološki i svakako drugo, pa da u svim oblastima, i u moralu, u ekonomskoj snazi, biološki, nema nas, topimo se, manje se rađamo. A nema tu sad neke male priče, ljudi Boži. To, eto to, recimo, bravo, bravo. Ima jedan jako ružan običaj se uveo i to traje već od vojne Jugoslavije. Tad je počeo već manje dece se rađaju u porodicama kao moderno vreme i tako dalje. Svi koji odu sa sela prestaju da rađaju decu u gradu, jedno, dvoje dece, uvr glave, dobro je, standard, to je prosek. Pa taj prosek pada, sad imamo 1,1 dete, ne znam koliko je tačno imamo prosek. I znači nemamo ni za priraštaj prirodni. U svakom slučaju, nekako je odjedan put ona stara priča, da je brat onaj ko najviše radi, koji je glava porodice, prvi bira ono meso iz tanjira. Sad ne, dete prvo da bira. To je dete da bira. Koliko mi zbunjujemo to dete? Ono kaže ovako, mislim. Pa vidi, ja već imam prioritet. Meni je već najbolje sad, pa neću nikada odrasti. Što bi ja odrastao, dobijem onaj batak najbolji, dobijem ovo, šta mene briga, bez toga kaže, vidi ovaj otac uzeo mi batak, hoću ja da porastem, hoću ja jednom da uzmem taj batak, pa će da poraste, pa će se bori, pa će da bude nešto od njega. Prosto ko pasno. I to direktno običaj koji treba, to je, sad, što kažem, na opšten dogovor, to ukinuti odmah, kakav ćeš prioritet, zaista nema potrebe, to je velika podmetanje noge deci.
Ja bih postavio pitanje iz te neke vaše branše. Pitanje je o serijama. Mi znamo da krajem 90. godina imali smo španske, meksičke serije koje su onako čisto reda radi prolazne kroz naš narod. Naš narod ne može, u stvari toliko, hvala dragom Bogu, i pametan, zna da ne mogu sekretarca živ na 80. spratu i kako zove da dolaze na posao s Ferrarijem. Pa onda da nisu živjele, nisu prihvatale taj život, nisu prihvatale to. Međutim, sada imamo problem turskih serija, koje su onako čisto približne našim životima. Evo, iz kog razloga vam postavljam ovo pitanje. Neki dan, jedna djevojka je prešla na islam. Prelazak na islam je proizvod gledanja tih serija, a pitanje je bilo ovako, koliko crkva učestvuje u tim programima, znači proizvodu programa koji se reprodukuju u narodu, jer koliko je meni poznato, vladika Porfirije je bio za uređivačke tako program Radio televizije Republike Srbije, i koliko mi imamo uticaja kod medija kao crkva i da li mi razgovaramo sa svojim narodom, jer iskreno rečeno nismo izgubili jedno jagnje Božije, što je veliki gubitak za nas.
Tako, znači jednostavno, da li je crkva, dolazite iz matice, da li je crkva upućena, da li mi imamo ikakvog uticaja na medije, jer su mediji ti koji danas rukovode našom umom.
Mislim da bez obzira što mi je to ono što kaže pra posao pre nego što sam se pre nego što sam Hrista pronašao i ušao u crku i dan danas se bavim delimično, sami ste pomenuti su filmu i o Nikolaju i Justinu i pravio sam mnoge serije, više dokumentarne, ranije sam se bavio pozorištem, tim igranim formama i tako dalje, i bez obzira što bi to negde važno, mislim da ne može to do te mere da utiče. Mislim, to neće prosto biti mnogo slučaja, to prosto uvijek ima tako nekih egzotičnih primjera za tu vrstu, ne može to. Međutim, ima nešto drugo, to znači da Turska postaje ponovo sila. Rusi su podigli svoju kulturu i oni su, ono trenutka kad sam ja vidio kako su podigli kulturu, ne samo ja, onda može da vidiš da oni postaju sila. Kad su oni napravili Russia Today televiziju, kad su oni počeli prave opet filmove koji su vrlo kvalitetni, koji sad mogu se porede u produkcijnom smislu sa američkim, a malo su originalniji, nisu onako baš upeglani, potpuno industrijski, kad počinju da se bave ozbiljnim serijama i oni da proizvode, ti vidiš da se vraća carstvo. Sad mi nećemo biti carstvo Dušanov sigurno nikada, ali da prosto ono malo što nas je ostalo, da to nekako sabimo, mi moramo uložiti nešto. I da li crkva utiče? Mi smo pokrenuli jedan projekat praktično iz crkve, mislim iz crkve, kako je iz crkve, ne iz formalno crkve kao sad iz patrijaršije, nego upravo ljudi koji su radili film na Nikolaju Srpskom, to su crkvena opština iz Berlina naša, neki ljudi iz Beograda među kojima sam ja i iz Novog Sada, napravili fondaciju i pokrenuli projekat snimanja igranog filma o Svetom Savi, to jest o mladom Svetom Savi, to jest o početku svega. Kako je uopšte i srpski narod i država, kako je to počelo? Kakva je tajna ugrađena u tim trenucima kad stari Simeon Nemanja ostavlja vlast i dolazi na Svetu Goru po svog sina Savu, neverovatno darovitog monaha koji je našao svoj mir i našao smisao i našao svet. 20 nešto godina, 23, 24 godina, mlad, pun snagi, bos, lud, pogled, plave oči. Bos ide po Svetoj Gori, obilazi, nosi hranu ispusnicima, raznosi tamo. Ništa nije teško, leti kao anđeo. Prvo su bili nezadovoljni roditelji što je otišao, šalje mu pare, on te pare koristi, zida tamo, projektuje, popravlja grčki manastir u kome se nalazi tog trenutka, u ruskom se zamonaše prešao, grčki veći. Sve radi, pritom dar, onako vide ga da je prosto i moliti, daroviti sve živo. I on tu našao svoj svet. A starac, koji je bio opasan čovjek, ogroman, plašili su ga, svi su ga se plašili. Kad je bio zarobljen, kad su ga Vizantinci zarobili, starca odvedu, Simeon tad još nije bio toliko star, odvedu ga u Carigrad sa kanapom oko vrata da ga provedu, kao zarobljenika, one triumfalne porodice. Svi su zazirali od njega. Bio je stvarno ovako krupan, plećat, opasan. Zvali su ga varvarski bik. E to neki dekica, tako ovako. On se sa 80. kusur godine i dalje se ga se... Svi ga se plaša, kamo li u njegovoj zemlji. Strašni čovjek, mislim, kako kažem, ubica. Nije to neka ovako. On jeste duboku veru ima i rve se sa svim tim. U svom slučaju, zamonaši se, ostavlja vlast, jer hoće ono što je napravio, te srpske zemlje, da ostane to, da to nešto, taj trud da zapečati, i zna da ne može bez toga, nego odlazi do Save da ga ubedi da se vrati u Srbiju. A što će Savi Srbija, čovječe, kad tamo našo raj na zemlji? Predvorje carstva nebeskog, prelepo. Šta će da se vraća u blatište, u sukobe, u politiku? Šta će mu to? Prave i jedan i drugi zajedničku u odnosu, to je, pričamo o filmu, šta je radnja film, i prave njih dvojica ustupke. Bore se, svađaju se njih dvojica, nije to baš tako idilično. Otac i sin, nije to... I svako ima jaka ličnost, dve jake ličnosti. Ali prave ustupke u tom hodu, jedan uči da služi, gospodar strašni, služi svima, i zaista služi, postaje sluga svima, bez preterivanja, svetitelj. A ovaj drugi negde za uzvrat mora da obeća da će se vratiti u blatište i u haos i da proba da pomiri, pošto svoje plaši, raspašće se zemlje, biće građanski rat. I desi se to sve. Ovo je svetitelj umre, desi se ovo, sad ne prepričavam celu radnju. Znači, mi idemo od početka i povratak Svetog Save budi nadu i toj propaloj zemlji koja je u tom trenutku potpuno razorena, razorena, raspuštena i od rata i od nemaštine i od cele priče, vraća se i budi se nada. Mi hoćemo da vratimo Svetog Savu u Srbiju. To je recimo nastalo iz crkvenih korena. Mi to radimo, međutim, što se tiče podrške, ona na sistemskom nivou apsolutno ne postoji. Ni za taj apsolutno ultimativni film, postoji na rečima, ali ne to. Mi smo našli kod Rusa upravo sluha za tako nešto i potencijalni koproducent, to je skup projekat, to treba da se izgradi Hilandar. Ima neke varijante, da će se praviti elektronski, da će ovo, ne može da se snima na Svetoj Gori, ne može. I drugo izgleda je drugčiji Hilandar. Tada ima ideja da se napravi jedan Hilandar kao scenografija u podnožju ove Fruške Gore i da posle mogu eto žena da uđe u Hilandar, da dobije si ta mogućnost, da ostane posle kao trajna priča. Ne samo zbog toga, nego zbog nekih produkcijnih razloga. Rusi to vide, pošto njima, nema filma o Svetoj Gori. Ko će oni da rade? Neće za sada, nema interesovanja Srbija, ne znam kako kod vas stoji stvari, ali ni Ministarstvo kulture, ni najviša vlast, povlače se od te stvari, hoće da peglaju neki drugi identitet Srba da proizvode. U crkvi, pošto je pitanje crkve, postoji podrška, ali podrška onako tiha, pa kao sad ćemo, pa možda će se nešto desiti. U centrali, odakle bi moglo krene, podrška je sasvim na rečima, ali finansija neće nikako biti. Tako da to je trud i rad na kome radimo. Vladika Porfirije je bio tamo u tom savetu, jeste sedeo na turu, ali nije praktično se mnogo mešao taj posao. Pošteno rečeno. To je bilo iz nekih strateških razloga da se eventualno neke frekvencije za neke televizije lokalne, za ovo ono da se dobio za crkvenu priču i to čak nije iskorišteno za to vreme. Ne mislimo dovoljno na misiju. Rusi su misiju crkvenu proglasili, trijer Kiril i ostali, kao najvećim zadatak sa trenutno crkvenom periodu. Misija. I unutrašnje i spoljne. To je najveći zadatak. Mi o misiji uopšte ne razmišljamo. Da nije mučene veronauke, ne bi nikakve misije ni bilo, to je jedina misija našeg ljudi.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje đakona Nenada Ilića, režisera, pisca i scenariste na temu Ljubav i brak, koje je održao 20. marta 2016. godine u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.